Tämän päivän raamatututkistelu aihe on tuomiot.
Se on pyörinyt jonkun viikon minun mielessäni.
Raamatun tuomiot, eli siis Jumalan tuomiot. Äkkipäätä tämä ei ehkä niin kovin mieltä ylentävä aihe ole, mutta varropas, kun päästään sen käsittelyyn.
Raamatussa on ne 7 sellaista niin kuin ne
tuomiota, sellaista huomattavampaa, merkittävämpää tuomiota. Siellähän on pitkin Raamattua vanhassa testamentissa. Puhutaan Jumalan tuomioista yksilöille ja ihmisjoukoille ja, niin kuin, ja kansoillekin ja kaupungeille, Sodoma ja Gomorran tuomioita ja niin edelleen. Mutta sellaista laaja merkityksellisempää tuomiota, että varsinkin Uuden testamentin kannalta, niin löytyy 7. Ensimmäisenä on katuvan ja parannusta tekevän uskovan syntien tuomitseminen Jeesuksessa Kristuksessa. Sekin on tuomio ja tuomioistuin. Mutta se ilahduttaa meitä kumminkin sangen paljon, kun me sen saamme huomata ja nähdä ja kokea. Sille tuomioistuimelle kyllä ihminen menee vapisten pelosta ja kauhusta. Mutta se on ihana tuomioistuin, kun sieltä tavallaan niin kuin päästään niin kuin koiran veräjästä säikähtämällä ja onnellisena todeten, että tuomio olikin jo langetettu. Siinä mielessä se on kuitenkin armon tuomioistuin. Ja ihana siinä. Sitten on toisena uskovan itsensä tuomitseminen. Siitäkin Raamattu puhuu. Ja tutkiminen.
Sitten on uskovan tekojen tuomio.
Ja seuraavana sitten on pakana kansojen ja yksityisten pakanojen tuomio Jeesuksen palatessa maan päälle. Sitten on Israelin tuomio Kristuksen palatessa myös maan päälle. Nämä nyt voi olla vähän lomittainkin ja näiden järjestöstä on hiukan vaikea katsoa, kumpiko siinä on edeltä ja toista ja onko ne vähän lomittainkin. Sitten on enkelien, ja siis henkimaailmojen tuomitseminen 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ja sitten on viimeinen tuomio Jumalasta luopuneiden syntisten, eli pahojen ihmisten, eli synteihinsä kuolleiden ihmisten tuomio, johon nykyisen maan historia päättyy. Joskus, kun puhutaan Raamatussa tuomioista, niin jotkut sitten vetävät aina siihen yhtäläisyysmerkin, että se on sitten se viimeinen tuomio. No näinhän ei tietenkään ole. Vaan tuomioita on Raamatussa eri asteisia ja erilaisia. Ja sitten on lopulta tietystikin tämä viimeinen tuomio, johon kaikki kuolleet tulevat. Mutta siinäkin on se pääsanan merkitys sillä kuolleet, johon kuolleet tulevat. Meri antaa ne kuolleet ja niin edelleen. Ja maa antaa ne kuolleet, mitkä niihin on kätketty. Mutta siinä se pääsana on kuolleet. Ja Kristuksessa armahdetuthan eivät ole kuolleita, vaan eläviä. Että siihen viimeiselle tuomiolle, ainakaan sille tuomion puoleiselle puolelle, niin ei kukaan uskovainen enää joudu. Se on siis niiden kuolleiden tuomioistuin. Ja kuoleman sanahan merkitsee ensisijaisesti Jumalasta erillään oleva. Mutta nyt muutamia sanoja näistä eri tuomioista. Ensiksi 12 jakeista 27 ja 31 ja 32. Nyt minun sieluni on järkytetty, siis Johannes 12, 27. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä pitäisi minun sanovan? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Ehkä luomme tuon väliin jäävätkin jakeet. Isä, kirkasta nimesi, niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta,
niin minä vedän kaikki tyköni. Kristus puhuu tässä tuomiosta, jossa maailma tuomitaan tietysti tavallaan, mutta missä hän itse tuomittuna, ylennettynä maasta, vetää kaikki luoksensa. Tämä on siis kuitenkin armon tuomioistuin. Johannes 5:24 tähän asiaan, samaan asiaan lisää. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Tässä on nämä kaksi sanaa, kuulee ja uskoo. Kuulemiseen tietysti sisältyy tämä parannus ja sanan noudattaminen ja siihen pyrkiminen. Ja uskominen taas on sitten tämä luottamisen puoli. Eli tämä on selvään siis parannuksen ja uskoon tulon tie, niin kuin Jeesus puhuu kaidasta tiestä ja portista, ahtaasta portista, joka on niin ahdas ja matala, että ei sitä sovi ylpeä ihminen sisälle, vaan ainoastaan synnin tunnossaan oleva katuva polvillaan sopii siitä sisälle. Ja on usein sanottukin, että tämä ahtaan portin edusta on kaikkein tallatuinta maaperää. Monet tulevat sille ahtaan portin edustalle, ehkäpä lähes kaikki ihmiset. Ainakin ne, joille saarnataan evankeliumia, tietoisia Jumalan sanasta ja evankeliumista. Jokainen käy sen ahtaan portin edustalla, ja se on hyvin tallattu paikka. Mutta suurin osa ihmisistä säikähtää. Ja vanha luonne ei halua alistua kuolemalle, koska tämä ahtaan portin edusta ensiksi näyttää tuomiopaikan. Ja ihminen pelkää mennä tuomiolle. Koska ensiksi tästä Kristuksen rististä, joka on tämän ahtaan portin takana, tai heti sen vierellä tai edessä tai päällä, niin Kristuksen risti tältä puolelta näyttää, tai siltä puolelta näyttää tuomiolta. Mehän olemme jo ristin toisella puolella, ja me näemme sen ristin kirkkauden ja armon. Mutta uskosta osaton, niin kuin mekin silloin, kun olimme uskosta osattomia, me katselimme ristiä silloin vielä maailman puolelta, ja se näytti uhkaavalta, se näytti tuomitsevalta, paljastavalta ja suorastaan julmalta. Ja ehkä monet meistäkin tallasimme sitä ahtaan portin edustaa sangen pitkään. Koska tuntui, että ei tälle tuomion ja kuoleman paikalle uskalla mennä. Siellä tuomitaan, siellä paljastetaan, siellä joutuu sisin paljastetuksi. Synnit tulee esille, se on tuomion paikka. Ja sitä se tietysti on ihmisen sisimmälle. Ja siksi sitä niin pelätään. Joskus kuulin jopa jonkun uskosta osattoman ihmisen vielä sanovan, että ei sinne helluntai-seurakuntaan uskalla mennä, että kun siellä on Jumala. Siis Jumalan henkeä tarkoitti. Ja tämä Jumalan henki tietysti vetää ihmisen aina tälle tuomion paikalle. Se on välttämättömyys. Vaikkakin tämän tuomion takana on Jumalan armahtava rakkaus. Mutta se ei kaikille ihmisille ehkä kuitenkaan sitten niin painava asia ole, taikka sitten he pelkäävät niin sitä vanhaa liha- ja luonteen tuomiota ja synnin tuomiota, että joka tapauksessa kääntyvät kaidan portin edustalta pois ja menevät takaisin lavealle tielle tai sitten sen lavean tien toiselle puolelle, missä on myöskin kapea tie kulkemassa, mutta se on muotojumalisuuden ja nimikristillisyyden tie. Se on jonkinmoinen kapea tie myöskin, jossa ihminen saa sitten itse laittaa itselleen sinne kilvoituksen puitteet. Mutta se ei ole kuitenkaan se Kristuksen tie, koska he eivät ole käyneet tuomiopaikan lävitse. Ja nyt on välttämätöntä, kun ihminen pyrkii sisälle pelastuksen, että sen täytyy käydä tuomiopaikan lävitse. Muuten se uudesti syntyminen ja pyhittyminen ja puhdistuminen Kristuksen veressä ei pääse tapahtumaan. Ja tämäkin meidän tulee ottaa huomioon, kun me johdamme toisia ihmisiä pelastukseen Jumalan armon ja Pyhän Hengen kautta, että emme hätäilemällä suoraan vain ihmistä Jumalan rakkauden alle saattaisi, mikä tietysti on se päämäärä johdattaa ihminen Jumalan rakkauden alle, vaan meidän tulee huomata tämä, että tämä ensimmäinenkin tuomioistuin, se on selvään tuomioistuin, jossa ihmisen sisin ja synnit tuomitaan ja ne hylätään. Ja niiden varsinainen luonne paljastetaan, että ne ovat sopusoinnussa Jumalan kanssa ja ne ovat syntiä ja ne ovat pahaa. Ja siksi Raamatun sanaa tulee julistaa ja lukea niin kuin se on kirjoitettu, kaunistelematta ollenkaan. Jos aiomme saattaa ihmisen sille paikalle, missä Jumala on pelastava ja uudesti synnyttävä armo häntä kohtaa. Ja siihen me pyrimme. Ja siksi, mitä syntejä ihmisellä sitten onkin, kun autamme ihmisiä pelastukseen sisälle, niin rohkeasti meidän tulee lukea Jumalan sanaa niin kuin on kirjoitettu. Ei tosin itse sitä lisäilemällä pahaan suuntaan, ettei toinen loukkaannu, mutta lukea Jumalan sanaa, että sanotaan, sanassa sanoo näin. Ja johdattaa ihminen tuomion alle Jumalan sanan avulla. Ja sen jälkeen siitä sitten Kristuksen sovintotyön ja verenalaisuuteen kohtaamaan Jumalan armoa ja rakkautta. Sillä tämä on ihmeellinen tuomioistuin, tämä Kristuksen pelastustuomioistuin, kun se ei jätä ketään siihen tuomittuun tilaan, vaan se johtaa siitä eteenpäin. Aina johtaen ihmisen Jumalan armoon ja rakkauteen ja sen kokemiseen. Mutta välttämätöntä on johtaa ihminen myöskin tähän tuomionalaisuuteen ensiksi, että voidaan luoda se perusta ja pohja, millä ihminen pääsee todelliseen katumukseen ja parannukseen, mikä taas luo sitten perustan sille, että ihminen voi uudesti syntyä ja vastaanottaa armo ja pelastuksen. Ja tämä meidän tulee muistaa myöskin näissä meidän omissa puutteissamme ja virheissämme ja vioissamme, mitä meillä tietysti vielä jonkun verran on. Jos me näitä omiakin puutteellisuuksia ja virheitä me pyrimme kaunistelemaan ja silittelemään ja nimittämään ne jollakin toisella nimellä kuin mitä ne on, niin kuin Afrikassakin nämä afrikkalaiset veljemme, kun ei vielä oikein omatunto ollut päässyt ojentumaan Jumalan sanan mukaan, niin ei ne varastamista sanonut varastamiseksi, vaan ne sanoi varastamista lainaamiseksi. Ja että kun heillä oli tarve, vaikka se oli ihan selvää varastamista ja unohtivat vielä palauttaakin. Ja se jäi sinne niiden kotiin. Ja jos varastamistakin sanotaan, että ei se mitään varastamista ole, että se nyt minä vain lainasin tässä ja se lainaaminen kuitenkin jatkuu koko loppuelämän, niin eihän se ole mitään lainaamista enää, vaan se on varastamista. Ja mitä lienee meissäkin sitten puutteellisuutta, mitä itsessämme tunnistamme, niin jos niitä peitetään tai laitetaan muita nimikkeitä, niin ei niistä päästä eroon. Meissäkin olemat virheet, ne täytyy johtaa tämän Kristuksen tuomioistuimen alaisuuteen ja eteen. Ja siitä sitten taas, kun ne tunnustetaan ja myönnetään Jumalan edessä, ensiksi itselle Jumalan edessä, siitä päästään armon kokemukseen ja myöskin eroon näistä puutteista ja virheistä. Pyhä Henki sitten johtaa meitä eteenpäin niistä, kun ne selvään tunnustetaan ja myönnetään. Roomalaiskirje 8, 1 ja 2. Puhuu siitä, että meillä ei todella ole enää mitään tuomiota meillä, jotka Kristuksessa olemme. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tämä käsittää kaiken. Kaikki uskovat. Ei minkäänlaista kadotustuomiota. Näemme kyllä tässä vielä sitten, että kyllä uskovatkin tullaan tuomitsemaan ja he joutuvat tuomioistuimen eteen, mutta he eivät joudu kadotustuomioistuimen eteen. Ja sitähän tässä juuri painotetaankin ensimmäisessä jakeessa, ei ole sitä tuomioistuinta, mitä sanotaan kadotustuomioksi, koska me olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja edelleen tiedämme, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jos siinä on se vaatimus, että rakastaa Jumalaa, niin silloin mitä tahansa tapahtuukin, niin kaikki loppujen lopuksi vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tämä tuomioistuin siis viittaa selvään Jeesukseen Kristukseen, joka kantoi uskovan synnit ristille, jossa ne tuomittiin, siis Kristuksessa hänessä. Ja tämä työ tuotti kuoleman Kristukselle, ja taas uskovalle se tuotti syyttömäksi julistamisen, eli vanhurskauttamisen. Kristuksessa tuomituista synneistä uskovaa ei enää tuomita, vaan ne on kokonaan poistettu ja unohdettu. Kaikki Jumalan vaatimukset ovat täysin tyydytetyt Jeesuksessa Kristuksessa. Kun tunnet joskus itseäsi vähän kurjaksi ja huonoksi, mikä on välillä tarpeellinenkin tuntemus, niin katso silloin Kristuksen täydellisyyteen ja ymmärrä, että hänessä ne on kaikki Jumalan vaatimukset täytetty, ei minussa. Minä en kykene täyttämään Jumalan vaatimuksia itsessäni millään. Mutta hänessä Kristuksessa ne on kaikki nämä Jumalan vaatimukset täytetty ja Jumala on tyytyväinen. Jumala on tyytyväinen nyt, kun hän katselee meitä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hänen pyhä henkensä pyrkii meissä sitten vain saamaan aikaan Kristuksen muotoa ja kuvaa. Nyt kun Kristus on kuollut ja kantanut meidän syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jumala on täysin tyytyväinen. Ja Jumala sanoo hebrealaiskirje 10.17 seuraavalla tavalla. Hebrealaisten 10.17. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Halleluja. Miten lieneekin sinun elämässäsi ollut? Ja mitä sitten muistatkin, ethän sinä edes kaikkia syntejäsi muista, mitä siellä ennen on ollut. Mutta kun olet uskoon tullut ja Kristuksen vastaan ottanut, hänen verilähteensä pesolla käynyt, niin Jumala sanoo, sinun syntejäsi ja laittomuksiasi en minä enää muista. Ja Jumala on kyllä hyvä muistinen. Me olemme sangen huonomuistisia, siitä huolimatta muistamme vielä mennyttä elämäämme. Ja Jumala on paljon parempi muistinen, mutta siitä huolimatta tämä Kristuksen työ on niin täydellinen, että Jumala sanoo, että ne on meren syvyyteen upotetut. Ja heidän sinun synteesi ja laittomuksesi minä en enää muista. Ne on mennyttä elämää, niin kuin ne niitä olisi ollutkaan. Erässä toisessa paikassa Raamattu taas puhuu tästä asiasta, että teidän syntinne minä heitän selkäni taakse. Sekin on ihmeellinen ilmaisu, heittää selkänsä taakse. Mutta mitä se merkitsee? Jos me laitamme vaikka jonkun tarran sinun selkääsi, missä lukee joku teksti, niin millä sinä sen näet? Käännyit sinä oikeaan tai vasempaan tai taaksepäin tai mihinkään, niin et sinä koskaan näe sitä tekstiä, koska se on sun selässäsi kiinni. Sinä et näe sitä, se on täysin poissa sinun näköpiiristä. Ja sillä Jumala halusi korostaa sitä, että kun hän heittää meidän syntimme selkänsä taakse, niin ne on sellaisessa tilassa ne synnit taikka pois kokonaan pyyhit, että hänkään niitä ei näe eikä muista. Tietysti me nyt vielä jonkun verran muistamme tässä edessä olemme, mutta kun tästä lihasta meidätkin riisutaan, niin sitten mekin unohdamme ne täysin, niin kuin niitä ei enää olisi ollutkaan, koskaan ollutkaan. Sitten seuraava tällainen tuomioistuin. Uskovan itsensä tuomitseminen. Ensimmäinen Korintolaiskirja 11, jakeesta 32 ja 31 ja 32. Ensimmäinen Korintolaiskirje, luku 11, jakeesta 32. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Tässä toiset käännökset sanovat, englantilainenkin tuo Jaakon käännös, että mutta jos me tuomitsisimme itsemme, ei meitä tuomittaisi. Siinä on kantasanana kuitenkin se tuomitseminen, se on suomen kielellä laitettu siinä sanalla tutkiminen, koska sen merkitys on sellainen arvioiva tuomio, tilannearvio ja siinä mielessä niin kuin tuomio. Tässä kahdessa jakeessa puhutaan kyllä kolmenlaisestakin tuomiosta. Ja hämmentää tietysti saattaa, kun samaa sanaa käytetään useampaan kertaan, että mitä se nyt tarkoittaa, mutta tässä on peräkkäin puhutaan kolmesta erilaisesta tuomiosta. 31 ja 32 jakeet. Ensimmäinen tuomio on siinä tämä, jos me tutkisimme, jossa perussanana kuitenkin on se tuomiosana. Ja se merkitsee tilannearvioiminen ja arvioiva tuomio. Jos me tällä tavalla tutkisimme ja tuomitsisimme itsemme, että mitä meissä todella on, niin silloin meitä ei Jumala tuomitsisi. Ja nämä kaksi sanaa tuomita tarkoittaa samaa, 31. viimeinen sana ja sitten 32. ensimmäinen tuomio. Ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta. Eli nämä kaksi tuomiosanaa tarkoittaa ei suinkaan kadotukseen tuomitsemista, vaan ne tarkoittaa kurittavaa ja Herran kurittavaa ja ojentavaa tuomiota uskovan elämässä. Ei siis suinkaan kadotukseen tuomitsemista, vaan että Jumala kurittamalla ja ojentamalla tuomitsee joitakin asioita. Sitten se viimeinen sana, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ja tässä nyt puhutaan kadotukseen tuomitsemisesta. Mutta nimenomaan tämä tuomio tulee sen takia, ja kuritustuomio, ettei kadotukseen ihmistä tuomittaisi. Tässä on nyt kolmenlaista tätä tuomiota. Ja niistä nyt jonkun verran sitten lisää. Muun muassa Amplified-raamattu, joka on lainattu asiakäännös, niin se kääntää tämän jakeen 31 seuraavalla tavalla. Sillä jos me etsien tutkimme sisimpäämme, huomaamme riittämättömyytemme ja tunnustamme oman todellisen tilamme, siis juuri sellaisena kuin se todellisuudessa on, meitä ei tulla tuomitsemaan. Eli siis kurittava ojennustuomio ei kohtaa meitä. Sitten tässä on nämä kolme eri tuomiota. Ja vielä sitten meidän tulee huomioida, että tämä jakeet, missä välissä ne on. Koska aina kun luemme Raamattua ja jonkun asian sieltä otamme esille, tulee katsoa, että missä asia yhteydessä se on puhuttu. Että pysytään Raamatun tulkinnassa oikeilla linjoilla, ettei laiteta väärää jaetta väärään asiaan yhteyteen. Ja tämä tuomio tässä on puhuttu nimenomaan ehtoolliskäytännön yhteydessä. Eli se liittyy tavalla tai toisella ehtoolliseen, joka taas on kuva Jeesuksen kärsimyksestä, hänen sovitustyöstään ja pelastuksesta, jonka hän on meille tuonut. Ja tämä tuo esille sen, että Herran täytettyä työtä ei saa omistaa ylpeässä farisealaisuudessa tai omien hyvien tekojen pohjalta, vaan Herran ehtoolliseen tulee osallistua vajaamittaisuutensa ja arvottomuutensa tuntien, mutta kuitenkin osallistua siihen pyhällä kiitollisuudella. Tätä se tarkoittaa tämä, jos me tutkisimme itseämme, siis arvioimalla tuomioissamme, mikä meidän sisimmämme tila todella on, niin silloin emme joutuisi Herran kurittavan tuomion alaisuuteen. Tämä ei ole niinkään siis tekojen tuomitsemista, kuin paremminkin itsensä sisäisen olemuksensa tutkimista ja langenneen olemuksensa tuomitsemista. Tässä on jonkinlainen sellainen, niin kuin kai se hieno sana on paradoksi, vastakohtaisuus, koska edellytetään Herran pyhällä ehtoollisella arvottomuuden tunnetta. Sisimmässä me emme ole tähän arvollisia. Taikka siis meidän vanhan luonteen puolesta, oman inhimillisen luonteemme puolesta, emme ole tähän arvollisia. Ja joskus se on aiheuttanut sitten sellaisenkin reaktion, että joku kun on kokenut oikein itsensä arvottomaksi pyhälle ehtoolliselle, niin on jopa pelännyt osallistua pyhälle ehtoolliselle. Ja sittenhän sen ei suinkaan tarvitse aiheuttaa. Vaan nimenomaan, jos kerran asiat muuten on kunnossa, ettei ole siis tietoista syntiä, mitä tahallaan sallitaan, niin se on nimenomaan oikea tila tuntea oma riittämättömyytensä ja arvottomuutensa Herran pyhää ehtoollista nauttiessa, mutta samalla taas kuitenkin tuntea pyhää kiitollisuutta, että sittenkin saa olla osallisena siihen pyhään ehtoolliseen. Se sisältää nämä molemmat puolet itseensä. Ja siksi, kun joskus tunnet sellaista vajaamittaisuutta ja arvottomuutta Herran pyhän ehtoollisenkin edessä, niin jos ei tunnollasi kerran ole tietoisia syntejä, niin se on nimenomaan oikea pyhän hengen synnyttämä tila, mistä sinun taas täytyy vain siirtyä iloiten ja riemuiten uskon kautta Kristukseen katsoen pyhään kiitollisuuteen. Että sinä vajaamittaisena, raadollisena saat osallistua tähän Jumalan pyhään ehtoolliseen, taikka Kristuksen pyhään ehtoolliseen muistoateriaan. Jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta tämä nimenomaan merkitsee sitä, että Herran täytettyä työtä ei saa omistaa eikä siihen osallistua ylpeässä farisealaisuudessa eikä omien hyvien tekojen pohjalta. Jos näin tehdään, niin silloin tulee tämä Jumalan kurittava tuomio meidän yllemme, joka ei tokikaan tarkoita vielä kadotukseen tuomitsemista, vaan kurittavaa tuomiota. Nimenomaan ilmestyskirjassa tämä tulee esille useammassakin paikassa. Siellä sanotaan, että tee parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi. Ja sitten Herra teettää parannuksen. Ja kun Herra teettää parannuksen, niin se on joskus ankaraa ja kovaa. Se ei ole ollenkaan helppoa. Ja siksi Jumala antaa aina ensiksi ihmiselle mahdollisuuden tehdä parannus. Uskovallekin. Ja Jumalan pyhä henki julistaa eri asioiden kautta ja Raamatun sanan kautta ja saarnan kautta, tee parannus kyseisessä asiassa. Mutta jos sinä et tee, niin sitten pyhä henki taas sanoo, sitten minä tulen sinun tykösi ja teetän sinua parannuksen. Ja se on silloin aika ankaraa ja kovaa koulua. Ahdistusta, vaikeutta. Ja tämäkin tulisi ymmärtää, jos joskus ei ymmärretä määrättyjä niin kuin syytä ja seurausta, miksi on vaikeaa ja miksi joitakin ahdistusta ja koitusta. Vaikka ei se taas sitten mikään 100-prosenttinen niin kuin yhtäläisyysmerkki voida tähän vetää, että aina kun on ahdistusta ja koitusta, niin Herra meitä kurittaa, on kurittava tuomio. Ahdistuksia on niin monenlaisia. Joskus saattaa olla, että me olemme ahdistettuja pelkästään sen takia, että me kannamme tuskaa jostakin ihmisestä ja ihmisen kuormaa kannamme eteenpäin. Esirukouspalvelussa olemme Herra edessä ja sen takia tunnemme ahdistusta ja tuskaa, kun teemme hengellistä työtä esirukouspalveluksessa tai jossakin muussa asiassa. Ja ei se koskaan helppoa ole. Se tuo jo ahdistusta ja tuskaa sinänsä. Että ei se mitenkään pidä aina luulla, että kaikki ahdistus ja tuska on sitten vain Herran kuritusta. Ne on sangen monenlaisia. Mutta Herra kutsuu ensiksi hyvällä itsetutkisteluun, ja ellei onnistu, niin sitten ankaruudella. Tämä nähdään myöskin monien kansien historiasta. Ensin on ollut kutsu parannukseen ja itsetutkisteluun ja mielenmuutokseen, ja ellei se ole tehonnut, niin sitten on ollut sota. Jumala on sitten aikamyöten sallinut sodan tai jonkun muun ankaran katastrofin sen kansan kohdalla. Hebrealaiskirjakin puhuu tästä, että pyrkikää pyhitykseen ja rauhaan kaikkien kanssa, ja pitäkää huoli siitä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään häiriötä teidän elämässä ja siis keskuudessa. Jos me tutkien tuomitsisimme itseämme, on nimittäin monia vanhan luonteen piirteitä, jotka salakavallasti kätkeytyvät uskoon. Sellaisia ole. Mitäs meissä nyt sellaisia, kun me ollaan uskovia ja Kristuksessa? Ja kuitenkin, kun vanha luonne on niin kierro kuin se on, niin siihen salakavallasti saattaa kätkeytyä näitä kaikkia. Ja kun niitä kätkeytyy, niin silloin juuri on tämä sanan paikka, että jos me tutkimalla tuomitsisimme itseämme ja myöntäisimme, mikä se meidän tila todella jossakin asiassa on, niin meitä ei tuomittaisi, siis kuritustuomioon tuomittaisi. Mutta jos niitä meissä on, eikä me niistä vaan päästä eroon, niin sanoo sana, sitten tule minä. Ja minä teetän silloin parannuksen. Mutta tämä parannuksen teettäminenkin Jumalan taholta, se tähtää meidän parhaaksi, meidän kasvamiseen, meidän puhdistamiseen, pyhittämiseen ja kasvamiseen Jumalan tiellä. Että senkin tarkoitus, sen kurittavan tuomen tarkoituskin on hyvä, eikä siis suinkaan vain pelkkä rankaisu. Vaan se on, koko ajan sen tarkoitus on johtaa hyvään ja eteenpäin. Riisuutumaan vanhasta ja pukeutumaan uuteen. Se on Jumalan armoa sekin, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ei se siis ole mikään ratkaisun tie, että me kielletään, ettei meissä ole näitä. Se Raamattukin tässä osoittaa. Ja jopa tuossa edellä puhuu sitten siitä, että pitää koetella, ettei tällaisia salakavalia vanhan luonteen piirteet ole hautautunut meihin, koska se saattaa aiheuttaa jopa kuolemaa. Jos luetaan tästä samasta luvusta jakeet 27 lähtien, sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiissa ja vereen. Koitelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön, eli siis sillä mielellä, tutkien syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. No niin, mitäs mitä hän sanoo? Moni on nukkunut pois. Eli jos näitä kateutta, katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta sallitaan, eikä niitä vaan tunnusteta ja kaiveta ulos sieltä ja tunnusteta itselle ja Jumalalle, ja niistä pyritä pääsemään tunnustamisen ja Jeesuksen verenlain kätkeytymisen kautta eroon, niin aika ennen mitään myöhemmin ne saattavat aiheuttaa ennenaikaisen kuoleman ihmiselle. Onhan se selvä muutenkin, että tällainen kateus ja anteeksiantamattomuus ja kätketty viha, kun se ihmistä hallitsee, niin se aiheuttaa myös fyysisen sairauden. Sehän on fyysisestikin selviö, lääkärit sen myöntävät, ja elämä lyhenee sitten sen takia. Nämä on sellaisia asioita, mitkä lyhentävät elämää, jossa meidän povessa ovat, eivätkä niitä sieltä perata pois. Tunnustamisen, Jumalalle tunnustamisen, itselle tunnustamisen ja Jeesuksen verenlaille kätkeytymisen avulla. Niin ne lyhentävät ihmisten elämää. Ei se sitä tarkoita, että silti taivasosuutta menetettäisiin. Koska tässä nimenomaan sanotaankin, että se on kurittava tuomio. Ei sillä, vaikka nyt näitä vajavuuksia ihmisessä onkin, että sillä taivasosuutta menetettäisiin. Mutta sillä saatetaan lyhentää oma elämä tässä ajassa ja myöskin menettää paljon palkkaa taivaassa. Siksi näistä kaikista on päästävä eroon. Ja Herra sanoo, että meitä tuomitaan, ettei meitä kadotuksen kanssa maailmaan tuomittaisi. Mutta paljon helpompi tie on mennä, niin kuin tässä sanotaan, tutkia sisimpäänsä ja tunnustaa, mikä on sen todellinen mieli ja luonne niin pitkälle kuin sen ymmärtää. Ja sitten sanoa, että Herra, tutki sinä loput. Jos minun tieni on vaivaa vyö, niin johdata minut iankaikkiselle tielle, niin kuin sanalaskut sanoo. Nämä siis täytyy itse tutkistelussa myöntää ja tuoda esille, ennen kaikkea itselle ja sitten Jumalalle ja joskus tarpeen vaatiessa vielä jollekin toisellekin. Ja sitten ne on tuomittava ja Jeesuksen Kristuksen verolle kätkeydyttävä. Tällä tavalla niistä sitten, ellei heti, niin hyvin kuitenkin lyhyessä ajassa päästään eroon. Eikä ne ole elämää lyhentämässä, eikä myöskään aiheuttamassa sitä, että Jumalan rankaiseva tai tuollainen ohjaava tuomio, puhdistava tuomio tulee ihmisen osaksi. Hyvänä vertauksena ehkä voisi pitää ukonilmaa ja rautaisia esineitä. Jossakin paikasta luin, että kun joku työmies oli vain ukonilmalla seipäälle pistänyt heiniä ison rautakangen kanssa, niin salama oli iskenyt siihen rautakankeen ja kuolemaan siitä seurasi. Itsekin muistan joskus teiniässä, kun sahasin puita märällä ilmalla ja ukkonen jyristi siellä nevan päällä. Oli se nyt muutama kilometri, pari kolme kilometriä, missä se ukkonen jyrisi ja salamat löi. Niin yhtäkkiä, kun ukkonen ja salama sitten iski, niin minä pyrin sitä rautaiselta sahan okasta kiinni, niin se täräytti ihmeellisellä voimalla siihen käteen. Vaikkei se lyönytkään siihen ihan viereen, oli se muutaman kilometrin parin päässä. Mutta se ilma kai sähköistyy sillä tavalla. Ukkosella ei ole syytä pitää kiinni rautaisista ainakaan isommista esineistä. Ainakaan pihalla märissä olosuhteissa. Mutta tämä on vertauskuva siitä, että jos meillä on jotakin tällaisia rautaisia esineitä, mistä äsken puhuttiin, jotka ovat näitä vanhan luonteen syntejä, kateutta ja katkeruutta, anteeksiantamattomuutta, niin Jumalan salamat lyö aika ajoittain. Jos meillä tällaisia rautaisia esineitä on itsessämme, niin kyllä ne säväyttää. Tulee tutkinto tuomion alaisuuteen, joutuu Pyhän Hengen perattavaksi, kunnes niistä päästään eroon. Se oli siis tuo uskovan itsensä tuomitseminen, mutta se nyt on hiukan suomen kielellä kyllä siis vähän liian voimakas sana, se tuomitseminen. Se on sellainen niin kuin arvioiva tilannearvio ja sen puoleen tuomitseminen. Mutta sitten on uskovan tekojen tuomioistuin kolmantena. Toinen korintolaiskirje luvusta 5, jakeista 9 ja 10. Toinen korintolaiskirje luku 5, jakeet 9 ja 10. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistumen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Tässä puhutaan nyt sitä, että kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistumen eteen. Tämäkään ei ole kadotustuomioistuin, eikä tämä ole viimeinen tuomioistuin. Tämä on, niin kuin tämä sanakin sanoo, Kristuksen tuomioistuin. Ja tätä voisi nimittää muun muassa palkkatuomioistuimen nimellä, tai sitten uskovien tekojen tuomioistuimen nimellä, tai mitä nimeä siihen sitten laitetaankin. Mutta se on ihanaa, että tältä tuomioistuimen, tämän tuomioistuimen edestä kukaan ei joudu kadotukseen, eli helvettiin. Ei kukaan. Vaan kaikki, jotka tämän tuomioistuimen eteen pääsevät, niin kaikilla on kuitenkin se peruspalkka sama, eli iankaikinen elämä ja taivaaseen pääsy. Mutta myöskin toiselta puolen tämän tuomioistuimen eteen ei pääse kukaan, joka ei ole uskoon tullut. Pelastumattomat eivät edes pääse tämän tuomioistuimen eteen. Niille ei ole mitään tekemistä tämän tuomioistuimen edessä. Koska tämä on nimenomaan Kristuksen tuomioistuin. Ja tämä eteen pääsevät vain ne, jotka ovat Kristuksessa. Mutta sekin on tuomioistuin. Tässä siis ei ole kysymys uskovan syntien tuomitsemisesta, koska ne on jo tuomittu Jeesuksen Kristuksen ristillä. Ei niitä enää tarvitse tuomita uskovan syntiä, ne on tuomittu. Eikä siis syntisten tuomitsemisesta ollenkaan, koska he pääse sinne. Tämä on palkkatuomioistuin. Sillä jokainen työ, teko ja niiden vaikuttimet täytyy tulla tuomituksi eli arvostelluksi, onko se kelvollista ja palkkaa ja ansiota aiheuttavaa. Ja sen tähden tässä sanoikin tuo 9 sae tästä kilvoituksesta. Sen tähden me olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi ja tehdä hänen tahtoansa ja täyttää hänen tahtoansa ja kantaa hedelmää taivaan aittoihin. Koska me tiedämme, jokainen uskova meistä, me joudumme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja siellä punnitaan jokaisen teot ja työtä niiden vaikuttimet. Ja sen mukaan sitten maksetaan palkka. Roomalaiskirjekin tästä samasta asiasta puhuu. Roomalaiskirje 14 ja 10, että asia vahvistettaisiin toisella Raamatun paikalla. Sanoo näin. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi, taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi, sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja se viittaa juuri tähän samaan Kristuksen tuomioistuimen eteen, mikä on uskovien tuomioistuin. Jokainen saa, mitä hyvää kukin on tehnyt, on saava Herralta takaisin, niin kuin taas Efesolaiskirje sanoo. Ja Matteuksen evankeliumi sanoo, että jokaisesta turhasta sanastakin ihmisen pitää tekemään tiliä joudutaan tekemään. Kolossalaiskirje 3:20-3:25. Tähän myöskin antaa jotakin lisävalaistusta. Kolossalaisten kirje luku 3, jakeesta 23. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmiselle. Tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin mitä on väärin tehnyt ja henkilöön ei katsota. Ja sitten vielä yksi Raamatun kohta, mikä ilmaisee sen, että palkka tulee olemaan erilainen eri uskovilla. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja jakeesta 11. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja jakeesta 11 jakeeseen 15. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Sinun tekosi koetellaan tulella. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli tässä selvää julistetaan tätä Kristuksen tuomioistuimen edestä. Vaikka kaikki teot palaisivat, joka merkitsee sitä, että elämän, uskovan elämän vaikuttimet ovat olleet epäpuhtaat ja väärät. Ehkä on haluttu esiintyä itsekorostuksen takia tai oman kunnian pyynnön takia. Ehkä on haluttu tehdä, että saadaan ihmisiltä vain kiitosta. Tai yleensä vaikuttimet ovat olleet väärät. Ja teotkin sen takia sitten väärät, vaikka ne ulkoapäin näyttäisikin hyviltä. Niin tämä tuli koettelee. Ja jos se koko elämä on tällä tavalla ollut tavallaan väärien vaikutteiden varassa, niin jos hän kuitenkin on Kristuksessa, niin itse hän pelastuu. Kuitenkin ikään kuin tulee läpi. Mutta palkkaa ei saa yhtään mitään. Mutta on se noloa, jos me taivaaseen mennään ja täysin ilman palkkaperintöä jäämme. Koska sekin on perintöä. Tietysti on se perusperintö ja on kaikki ne elämä ensiksi, mutta sitten on se palkkaperintö. Jos sitä ilman vielä jäänemme, niin kyllä se on noloa. Kun ehkä sangen monet meistä kuitenkin, niin niissä perintöasioissa täällä maan päälläkin olemme vähän heikonpuoleiseksi jääneet. Muut ovat perinnön korjanneet. Varsinkin kun uskovia olemme, niin meitä on vähän syrjitty. Eikä me tätä maallista perintöä niin olla saatu. Niin tulee meidän kilvoitella, että emme sitä taivaallista palkkaperintöä menettäisi, joka on suuri tappio ja noloa. Kilvoitella kaikessa hyvässä työssä ensin itse tutkiskelun puolesta, että meillä on oikeat ja hyvät vaikuttimet, eikä siellä ole sitä vanhan luonteen hapatusta. Jos onkin, niin se myönnetään ja tunnustetaan pois pannaan ja siihen pyritään, että päästään panemaan se pois. Ja sitten tehdään niin kuin Jumalalle tehdään työtä. Oikeasta vaikuttimista, rakkaudesta Jumalaan ja sen takia, että voitaisiin korottaa Jeesusta Kristusta ja Jumalan sanaa ja pyhää Jumalaa, eikä sitä, että itseämme korottaisimme tai jostakin muista vaikuttimista, mitkä ovat väärät. Että meillä olisi taivaassa joskus sitä palkkaperintöä, sitten kun sinne perille pääsemme, ettei tuli polttaisi kaikkia, joka Kristuksen tuomioistuimen edessä meitä tutkii. Tämä tuomioistuin, siis ajankohta on silloin, kun Kristus tulee takaisin, vie seurakuntansa takaisin, siis morsiusseurakuntansa, se on tämän Kristuksen toisen tulemisen ensimmäinen vaihe, eli siis seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen. Ja siitäkin olisi Raamatun paikkoja, mutta jääkööt ne nyt tällä kertaa. Sitten on myöskin vielä pakanakansojen yksityisten pakanojen tuomio. Ehkä nyt vain lopputuomioista ihan muutama sana, koska emme näitä kaikkia kerki ihan käymään kovin perusteellisesti läpi. Matteus 25 jakeesta 32 tai ehkä 31 jakeesta. Matteus 25 jakeesta 31 hiukan eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Ja niin edelleen. Siinä voisi lukua koko luvun lukija ihan loppuun asti. Tästä monet Raamatun tutkijat ovat yhtä mieltä, että ei tämäkään varsinaisesti viittaa vielä siihen viimeiseen tuomioon, vaikka siinä luvun lopussa kyllä siihenkin on viitteitä, että onko se sitten niin, että siinä Jeesus puhuu lopuksi jo limittäin näistä molemmista tuomioistakin, vai onko se tämä tuomio sitten hiukan pitempi ajanjakso, tai mikä sen sitten aiheuttaa. Mutta kuitenkin sitä mieltä Raamatun tutkijat ovat, että tämä tulee huomioida erillisenä tuomiona, vaikka sen samojakin piirteitä ilmenee, koska tässä ei vielä varsinaisesti puhuta viimeisestä tuomiosta, vaikka siihen viitataankin. Ja tämäkin tapahtuu Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä sen toisen vaiheen jälkeen. koska tässä ei puhuta, että koottaisiin varsinaisesti kuolleet, mikä on taas viimeisen tuomion ominaisuus, kuolleet kootaan, vaan tässä puhutaan, että kansat kootaan. Ja tuomiopaikkana on tämän maan päällä. Ja sitten millä tavalla tämä tuomio mitataan ja arvostellaan, niin se nähdään, kun eteenpäin luetaan, miten suhtauduimme näihin Jumalan vähimpiin ja pienimpiin veljiin, ja miten kävitte katsomassa minua, kun minä olin sairaana ja alastomassa, ja vaatititte minut ja vankilassa ja niin edelleen. Totisesti minä sanon teille, kaikki, mikä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Eli tässä jaksossa on kolme ihmisluokkaa. Siinä on lampaat, vuohet ja veljet. Ja lampailla viitataan pelastettuihin pakanoihin. Ja sitten vuohilla viitataan pelastumattomiin pakanoihin. Ja veljillä yleisen tulkinnan mukaan viitataan juutalaisiin. Mutta kyllä monet ovat myöskin sitä mieltä, että nämä veljet myöskin käsittävät muita Herran omia ja pyhiä, nimenomaan morsiusseurakuntaa. Koska Jeesuskin jo sanoi, että joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, niin hän on minun veljeni ja sisareni. Että silloin myöskin toissijaisesti tämä vertauskuva morsiusseurakuntaan suhtautuminen. Ja tällä tuomioistuimella myöskin ratkaistaan se merkitys, mikä osuus mistäkin kansasta pääsee ja jää tuhatvuotisessa valtakunnassa elämään ja olemaan. Se riippuu ihan kansojen ja yksilöihmisten, pakanakansojen ja yksilöihmisten suhtautumisesta Israeliin ja tietysti myöskin Kristuksen morsiameen, pyhiin. Sitten vielä on Israelin tuomio, joka on ehkä vähän samanaikaista, että limittäinkin tämän pakanakansojen ja tuomioistuimen kanssa. Sitä puhuu vanha testamentti Hesekielin kirjassa hyvinkin laajasti, taikka niin kuin puolen luvun määrältään. Ja sitten on enkelien tuomitseminen tuhatvuotisvaltakunnan jälkeen, josta puhuu Juuda 6, jos joku haluaa sitä sieltä katsoa. Ja sitten on vielä tuo viimeinen tuomio, minkä me ehkä tähän loppuun sitten luemme, ilmestyskirja 20 ja jakeesta 11, joka on sitten se lopullinen ja viimeinen tuomio, johon nykyisen maan historia päättyy. Tämän maan historia, minkä päällä me nyt elämme. Johanneksen ilmestyskirja luvusta 20, jakeesta 11, jakeeseen 15. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämään kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli tämä on sitten se viimeinen tuomio. Jumalasta luopuneiden pahojen ihmisten tuomio. Ja 12 jaen tässä tämä, että ja ennen kaikkea tämä siis tarkoittaa Jumalasta luopuneita pahoja ihmisiä. Se ei tarkoita niinkään uskovia, sillä hehän ovat eläviä Kristuksessa. Ja heillä on ollut jo osuus ensimmäisen ylösnousemuksessa. Tietysti kyllä, kun katsoo tätä kokonaisuutta, niin tuntuu, että paikallahan siellä me kaikki ollaan. Kuitenkin, koska se on se viimeinen ja lopullinen, ennen kuin sitten uusi maa ja uusi taivas luodaan. Mutta me olemme siellä Kristuksen kanssa ja sillä Jumalan puolella, emmekä sillä tuomion puolella. Että tämä tuomioistuin varsinaisesti käsittää siis ainoastaan vain niitä, jotka eivät ole uskoon tulleet, eivätkä pelastuneet. Mutta siinäkin tulee kyllä ilmi se, että heidätkin tuomitaan tekojensa mukaan. Että vaikka se paikka, kadotus nyt onkin sama, niin se, jos sanoisi tulen kuumuus, niin se ei ole kadotuksenkaan joutuvilla kaikilla sama. Vaan ne synnyt, mitä ihminen ei ole tehnyt, niin ne ei koskaan tule polttamaan ihmistä myöskään kadotuksessa. Että se siinä mielessä on erilainen se tuomio. Jumala nimittäin on vanhurskas. Eikä Jumala tuomitse ihmistä sellaista synnistä, mitä hän ei ole tehnyt, vaikka ei se ole uskoskaan. Hän on kaikilla tavalla vanhurskas ja oikeamielinen. Jopa täällä Suomessakin se nähdään, kun täällä on paljon nimikristittyjä, jotka ovat muodollisesti vain jumalisia ja muodollisesti uskovat Jumalaan. Jos ja kun he noudattavat Raamatun periaatteita, vaikka eivät he ole vielä uskoonkaan tulleet, niin Jumala siunaa niitä siitä, että ne noudattaa Raamatun periaatteita, koska Jumala on puolueeton. Ja Jumala on täysin vanhurskas ja oikeamielinen. Aina kun ihminen toimii hänen periaatteensa mukaan, niin Jumala siunaa. Mutta tietysti Jumalan siunassa johdatus tahtoo johtaa muodollisestikin hurskaan sille paikalle, että hän voi tulla uskoa ja pelastua ja uudesti syntyä. Ja Herra siihen heitä auttakoon. Ja Herra myöskin auttakoon meitä tässä itse tutkiskelutuomiossa, että voimme tässä kaikessa omaa sisintämmekin hoitaa ja johdattaa Pyhän Hengen neuvoja armon mukaan. Aamen.